Aceasta este a doua sesiune din cartea lui Iov, una din cele mai misterioase cărți ale Scripturii. În prima sesiune v-am vorbit despre neprihănire. Dumnezeu îl laudă pe Iov ca pe un om neprihănit și curat la suflet. La suprafață, cartea asta magică, Iov, este o scriere despre suferință, așa știe toată lumea despre ea. Dar mai înăuntru, în miezul ei, privind mai teologic la ea, cartea asta ne învață despre neprihănire. Neprihănirea pe care noi înșine credem că o avem și neprihănirea pe care Dumnezeu ne-o poate da. Cartea ne învață despre neprihănirea care vine prin ceea ce credem noi că facem și suntem, în contrast cu neprihănirea care vine prin apropierea de Dumnezeu, un foc care schimbă orice vine în contact cu El. În sesiunea asta vom intra mai adânc și mai drept nițel în textul biblic. Am să vă citesc de la capitolul 1, versetul 6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Aici, în textul ăsta, începe ceva ciudat. Eu data trecută tot textul ăsta l-am citit, n-am spus alte lucruri decât vă spun astăzi. Aici încep niște fraze ciudate și imagini mai ciudate. Ceva cu care noi nu suntem obișnuiți. Puține cărți din Scriptură pătrund în lumea nevăzută spirituală a lui Dumnezeu și ne transmit nouă de acolo imagini. Câteva din imaginile astea le poți vedea în Apocalipsa, iar unele aici în cartea lui Iov. Spune, fiii lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea Domnului. Și apoi spune, a venit și Satan acolo la discuție. Aici sunt două elemente surprinzătoare. Este fraza asta, mai întâi, fiii lui Dumnezeu. La sfârșitul sesiunii precedente am spus eu câteva cuvinte despre asta. În general, fraza asta trezește în noi imagini din Noul Testament, copiii lui Dumnezeu. Cu asta noi suntem obișnuiți când vorbește despre copiii lui Dumnezeu, adică de cei credincioși, de cei ce cred în Dumnezeu. Sunt multe, multe pasaje în Noul Testament care ne aseamănă pe noi, cei credincioși, cu fraza asta, fii ai lui Dumnezeu. În Ioan 1:12 spune, de exemplu, celor ce cred, le-a dat dreptul sau le-a dat posibilitatea să se facă copii ai lui Dumnezeu. Spune în Romani 8:14, spune toți cei ce sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Spune în Filipeni 2:15, Pavel strigă și ne spune să fiți fără prihană și curați, să fiți copii ai lui Dumnezeu. În 1 Ioan 3, primele versete, este scris, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl și după aceea spune ca să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem de acum copii al lui Dumnezeu și ce va fi, spune el, nici nu s-a arătat încă. În Evrei 12:1 vorbește despre un nor așa de mare de martori despre cei credincioși, fiii lui Dumnezeu. Cu imaginea asta și cu aplicarea frazei astea, noi suntem comozi că când se vorbește despre copiii lui Dumnezeu, cam la asta ne gândim. Fraza asta și imaginea asta o înțelegem. Cei de aici, cei care au trecut dintre noi dincolo. Dar întâmplarea asta este de undeva din trecut, din depărtări. Și are loc undeva în altă sferă, nu la noi aici. Are loc într-o lume pe care nu o percepem decât cu imaginația și câteodată doar prin experiențe pur duhovnicești, printr-o atingere a părții cele mai adânci și misterioase din noi, acea parte pe care o numim a Duhului. Lumea aceasta a lui Dumnezeu o pricepem prin metafore, cumva comparând cu imagini de la noi, ca să le putem da cuvinte, comparând cu ceva ce noi putem înțelege din experiența ceea ce am văzut, a ceea ce am auzit în lumea noastră fizică. Scriptura, lăsând să cadă la noi câteva imagini de dincolo, le redă într-un mod în care noi să le percepem sau să le înțelegem, cumva așa aproape ca în mitologia greacă, unde arată cum zeii se întâlnesc și discută între ei, se ceartă, se luptă între ei și pun la cale tot felul de greutăți omului de dedesubt. Cine sunt fiii lui Dumnezeu din textul ăsta de acolo, cei de dincolo, cei care se adună în prezența lui Dumnezeu? Acum, prima înțelegere și cea mai accesibilă este termenul de înger. Îngerii, creația asta a lui Dumnezeu, care există cu mult înainte de pământul nostru, înainte de om și înainte de ceea ce cunoaștem noi aici. Mai înainte de a fi timpul și istoria, Dumnezeu era. Și Dumnezeu lasă să se înțeleagă că deja crease o altă lume cu capabilități și trăsături complet diferite de a noastră. O lume pe care noi, în sărăcia cuvintelor noastre, îi spunem o lume spirituală. Adică una, nu care e mai puțin decât a noastră, ci care cu mult depășește din toate punctele de vedere limitațiile de la noi. Noi aici trăim într-un fel de cușcă și destul de mică. Deși universul e așa de uriaș, pare să fie infinit. Din pricina distanțelor și a vitezei limitate a noastră, atunci timpul pare să fie infinit. Și totuși, lumea noastră este încuiată în spațiu și timp. Eu sunt aici. Și din pricina că sunt aici, nu sunt dincolo. Și dacă vreau să merg de aici acolo, îmi ia timp. Îmi ia foarte mult timp. Ca să fac un pas, îmi ia o secundă. Ăsta este un timp enorm. Conține un milion de milionim de secundă. Conține un miliard de nanosecunde. Există o vietate, se numește bacterium, una din cele mai minuscule forme de bacterie și pentru ea o secundă înseamnă o jumătate de milion de generații. Au trăit și au murit în secunda aia. Și eu, ca să ajung pe un alt continent, nu la un pas, îmi trebuie ore și zile. Și ca să ajung în altă galaxie, îmi trebuie miliarde de ani pe care niciodată nu-i voi avea. Adică sunt legat într-un spațiu și timp. Dar numai partea mea fizică este legată. Imaginația, mintea, sentimentele, gândirea nu este legată. Asta este partea spirituală, așa o umbră din lumea de dincolo, care este în întregime spirituală, adică nu este blocată și nu este încătușată. Fiii ăștia lui Dumnezeu, îngerii din lumea cealaltă. Asta este o explicație simplă și ușoară, a zice probabil chiar ieftină, s-au adunat Dumnezeu cu îngerii lui. Însă Scriptura face o diferență destul de brutală între termenul de creație, creatură, ceea ce este un înger, și fiu, ceea ce este ceva născut drept din Dumnezeu. Așa spune în Ioan despre fii, am avut dreptul să fim numiți fii ai lui Dumnezeu, născuți nu din voia unui om, nici din voia firii, nici dintr-un om obișnuit, ci de-a dreptul din Dumnezeu. Există o diferență nou-testamentală între termenul fiu și termenul creație, chiar un înger. Iar aici însă pătrunzi într-o lume care încă nouă nu ne este deschisă. În sfârșit, fie că au fost îngeri sau fie că au fost altceva decât îngeri, căpătăm aici imaginea asta că Dumnezeu stă de vorbă la un moment dat cu familia lui dincolo, cu creaturile lui de dincolo, slujitorii lui, flăcările acelea de foc despre care vorbește Psalmul 104, ființele acelea misterioase, îngerii, organizate așa ca o armată, ca o companie bine definită, cu funcții, cu grade, cu control și cu autoritate. Și aici apare a doua surpriză. În mijlocul lor, în mijlocul ședinței astea, părtășiei astea lui Dumnezeu cu îngerii săi, apare Satana, acolo, la masă cu Dumnezeu, la sfatul lui Dumnezeu. Acum, asta este ceva care nu ne intră în cap chiar așa cu una, cu două. Pentru că imaginea pe care noi avem în general în mintea noastră este de o lume care are doi stăpâni și stăpânii ăștia se războiesc între ei, Dumnezeu și Satan. Două puteri în război, în bătălie. Acum, cum de noi am ajuns să gândim asta? Este natural din pricina poziției în care noi suntem zilnic aproape. Noi, fiecare dintre oameni, dintre cei ce se nasc în lumea asta, suntem într-un război permanent cu diavolul și cu oștirile lui. Acum, cine înțelege asta, cine înțelege că este într-un război pe viață și pe moarte, are o anumită șansă de izbândă. Când știi că ești în război, e posibil, măcar teoretic, să te gândești că vei câștiga. Cine nici nu știe că este în război, este deja victimă, este deja răpus. Se aseamănă cu un om surd și orb, care cumva este parașutat, cumva nu știu cum ajunge pe câmpul de bătălie, acolo unde cad absolut peste tot bombe, zboară gloanțe, cad în dreapta și în stânga oameni și victime, unde sunt dușmani peste tot, și bietul om, din cauza că este absolut orb și este surd, nici nu vede, nici nu aude, se ocupă în continuu să miroasă florile din jur. Nu are șansă de supraviețuire. Nu știe unde este. Dar mulți dintre noi înțelegem că suntem într-un război pe viață și pe moarte cu Satan. Este războiul nostru. Și este un război foarte clar. Este un război pentru poziție și un război de autoritate. Este cine reușește să-l controleze pe celălalt. Este Satana, cel mai înfiorător dușman al nostru. El încearcă să ne pună sub picioarele lui, să ne controleze, dacă s-ar putea, până în ultimul amănunt al vieții, să ne controleze faptele, să ne controleze ce ne iese din gură, să ne controleze mai mult de atât ceea ce gândim, să ne controleze mai în adânc decât este gândirea, să ne controleze atitudinile și să ne controleze mai în adâncime la motivația inimii care creează atitudinile, care creează gândirea, care creează vorbitul și care creează faptele. Diavolul încearcă să se lupte în permanență, să ne pună pe noi dedesubt în controlul lui. Acum, dacă ar fi să fim drepți, și noi, cei credincioși, încercăm același lucru. Nu putem să-l eliminăm pe diavol, dar încercăm cumva să-l ținem la depărtare de noi, încercăm să ne împotrivim, adică încercăm într-un fel sau altul să-l controlăm. Unul încearcă să-l controleze pe celălalt. Există între noi și el o ură, într-un fel, desăvârșită. Diavolul nu doar vrea să ne controleze așa cum controlează un copil o mașină de-aia cu teleghidaj. Diavolul ne urăște. Diavolul vrea să ne ucidă. Și nu vrea să ne ucidă doar trupul. Asta e foarte puțin. Vrea să ne ucidă sufletul, viitorul, veșnicia. Are o ură grozavă asupra noastră. Și este o ființă care nu are lacrimi. Nu îi se poate face milă. Mila este ceva dumnezeiesc. El a decis să se pare de Dumnezeu și a pierdut calitățile dumnezeiești. Mila este ceva care vine de sus. Și nu are milă oricât ai suferi, oricât ai plânge, oricâtă suferință ți-ar crea ție, copiilor tăi, părinților tăi, este prea puțin pentru el. Nu este de ajuns. Există o ură desăvârșită, adică o ură care ne cuprinde în absolută întregime, în absolut tot timpul. Pe bună dreptate, într-un fel, are ura asta față de noi. Noi suntem cei care sunt meniți să-i luăm locul la care el a visat. Lucifer, îngerul acela strălucitor, a devenit diavol când undeva a visat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Iar nouă ni se spune în Noul Testament niște cuvinte absolut stupefiante. Ni se spune că într-o zi vom sta pe tron cu Dumnezeu. E adevărat că este scris de asemenea că majoritatea vom arunca coroanele la pământ și ne vom arunca cu fața înaintea tronului. Dar invitația rămâne aceeași, să stăm pe tron cu Dumnezeu. Lucru pe care El l-a visat. Ni se dă nouă invitația asta căruia Lui a fost refuzată. Ne urăște cu o ură desăvârșită, în același fel în care Dumnezeu ne iubește cu o iubire desăvârșită. Numele Lui este Satan. Vine, înseamnă cel ce se opune, are rădăcini din ebraica veche, cel ce se opune sau vrăjmașul. În grecește numele Lui vine de la diabolos, zicem noi diavolul, care înseamnă pârâșul, cel care tot timpul ne acuză. În Luca 4:18, în Luca 13, ni se povestește ce înseamnă lupta asta noastră împotriva diavolului și a lui împotriva noastră. Vorbește Scriptura acolo de oameni oprimați, pur și simplu persecutați, de oameni legați în trup și în suflet de acest Satan. În Efeseni 6, capitolul 11, puteți dumneavoastră să citiți textele astea, ne învață apostolul să ne îmbrăcăm și să ne încingem cu toată armătura, să luăm toate armele posibile care ni se dă și toate astea spune ca să facem față atacurilor și vicleniilor diavolului. Suntem într-o luptă și în lupta asta ca să ai șanse să supraviețuiești în războiul ăsta, nu numai că trebuie să știi că e război, dar trebuie să te înarmezi până în dinți. În 2 Timotei, capitolul 2, 26, vorbește despre unii care spune, venindu-și în fire, cumva, e posibil să se desprindă de cursa asta diavolului în care au fost înrobiți să facă voia lui. Vorbește despre diavol care ne pune curse, capcane și odată ce prinde pe careva, îl ia ca sclav și rob și își bate joc de voia lui. În 1 Petru, capitolul 5, vorbește despre războiul ăsta între noi și diavol. Spune, dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe careva care să înghită. Înțelegeți imaginea asta? Nu asta ați fost vreodată la o grădină zoologică? V-ați imaginat ce se întâmplă dacă faci o greșeală și sar gardul și cazi în groapa aia unde umblă tigri și lei? Ce se întâmplă în momentul ăla? Cam despre asta vorbește Petru. În jurul nostru, la geamul dumitale, în jurul sufrageriei, înăuntru dormitorului unde dormi, diavolul încearcă să te distrugă dacă ar putea. În Fapte, capitolul 26, cu 18, spune apostolul, mă rog, ca cumva cei care au fost prinși să se întoarcă de la întuneric, la lumină, să se întoarcă din puterea satanei la Dumnezeu. În Roman 16:20 ne se dă o promisiune, spune într-o zi, Dumnezeul păcii va zdrobi pe satana sub picioarele voastre. Ni se spune, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Adică, într-un cuvânt, toate versetele astea și multe altele ne spun ceva. Există un război năpraznic între noi și el. Oricine a căzut pradă ispitelor, oricine a căzut pradă viciilor, oricine și-a dat seama într-o zi că a ieșit din minți și din fire, Oricine își dă seama că umblă gânduri prin cap pe care nu le-a fabricat el. Își dă seama la un moment dat există un război năprasnic între mine și Satan. Și acum, din pricină că tot timpul trăim în războiul ăsta, noi oamenii avem tendința să transferăm înțelegerea asta la războiul între Dumnezeu și Satan. Acum, există un război între Dumnezeu și diavol? Cuvântul război este un pic cam tare spus. Există, aș putea spune. Cuvântul se numește conflict. Există, însă nu este deloc ceea ce se întâmplă între noi și diavol. Absolut deloc. Nu se poate asemăna într-un nimic războiul sau conflictul între Dumnezeu și Satan cu conflictul care există între diavol și noi. Este cu totul altceva conflictul între Dumnezeu și Satan. Războiul lui Dumnezeu cu diavolul este războiul între două părți care doar nu sunt de acord, nu sunt de acord ideologic cu ceva, nu sunt de acord filozofic cu ceva. Nu există un război pentru putere, cum există între noi și diavolul care pe care. Nu există un război de autoritate, cine să-l controleze pe cine. Nu există un război de decizie, cine să ia decizia, diavolul sau Dumnezeu. Cine să fie în autoritate, diavolul sau Dumnezeu. Cine să fie la putere, diavolul sau Dumnezeu. Nu există așa ceva în lumea lui Dumnezeu. Satan aici se trezește în mijlocul adunării lui Dumnezeu. Nu există un conflict de putere și de autoritate. Toată lumea știe cine e la putere și cine e în autoritate. Există însă un conflict de înțelegere, de cădere de acord. Cum zicem noi aici, disagreement. Satana nu este de acord cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este de acord cu el, cu Satana. Lupta dintre Dumnezeu și diavol nu are nimic de a face cu bătaia de joc care o vezi adeseori la canalele de televiziune, chiar astea creștine de aici, unde facem praf pe diavol și îl tragem de barbă și îl rupem în bucățele. Lupta lor, lupta între Dumnezeu și diavol, dacă o poți numi așa, este doar la nivelul cuvântului. Singura armă folosită de Dumnezeu este simplu, cuvântul său. Zaharia, capitolul 3 și versetul 2, atâta spune, când diavolul se opunea, există un cuvânt, Dumnezeu să te mustre, Satan, și s-a dat la o parte. În Iuda, capitolul 1 cu 9, îngerul luptându-se, vorbește despre un înger care cumva se lupta cu diavolul pentru trupul lui Moise. Și îngerul atâta face, spune, Domnul să te mustre. Și s-a terminat lupta. Războiul împotriva lui este războiul Duhului, războiul cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este scris în Evrei 4, capitolul 12. Un cuvânt, adică stabilirea adevărului. Stabilirea adevărului aici. Cuvântul ăsta penetrează, împarte, judecă gândurile și motivațiile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu, o sabie cu două tăișuri. Iisus, la un moment dat, se întâlnește cu Satan față în față. Este o întâlnire aici, pe tărâmul ăsta. Și lupta lor este... Ce fel de luptă e acolo? Nu este o luptă cum am eu cu diavolul. Este o luptă, e o conversație. E o luptă a cuvintelor. E o luptă de dezagrement. Și se termină cu o poruncă simplă, de la cel care e în autoritate la cel care e sub autoritate, de la Dumnezeu la un înger al lui, de la Iisus la un biet înger. Și se termină cu o poruncă, înapoi a mea, Satană. Nu mai există mai departe conflict aici. Biblia vorbește despre un război final la 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu 8. Și acolo spune că Domnul îl va nimici pe Satan. Și cum credeți că îl va nimici? Că în Apocalipsa și în alte părți se vorbește despre pucioasă, despre cutremure, despre lovituri năpraznice, despre boli. Spune aici, Domnul îl va nimici cu suflarea gurii sale, cu un cuvânt. Nu există în cer o luptă pentru putere și autoritate. Nu sunt două forțe în lumea spirituală. Nu există decât autoritatea lui Dumnezeu, nu există a doua. Există o luptă doar pentru dreptate, pentru căderea de acord, pentru adevăr. Din pricina asta, primul pas totdeauna spre un spirit satanic, luciferic, este să nu fii de acord cu Dumnezeu. În momentul în care noi oamenii nu mai suntem de acord cu părerea lui Dumnezeu, deja suntem pe aceeași poziție cu un spirit luciferic și satanic. Atâta este lupta acolo. Când nu ești de acord cu Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu ne spune, omule, ești păcătos. Dar eu zic, nu, nu sunt păcătos, sunt bun. Mai fac greșeli, mai fac câte una, dar așa în natura mea, eu știu, mă știu pe bine înăuntru, sunt un om foarte cum se cade. Și Dumnezeu spune, nu ești cum se cade, ești păcătos dinăuntru, din cea mai adâncă fibră a ta. Nu sunt de acord cu Dumnezeu. Când nu sunt de acord cu Dumnezeu, am trecut pe partea elaltă a baricadei, am intrat în conflictul ăsta demonic, de dezagrement, de neacord cu Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, pocăiți-vă. Eu îi spun, nu-i nevoie, am să mă îndrept. Dumnezeu zice, nu poți să te îndrepți, ai nevoie de naștere din nou. Eu spun, pot să învăț să fac binele. Dumnezeu îmi spune, crede și vei fi mântuit. La un moment dat atunci îi spun, nu mai pot să fiu mântuit. Am ajuns la concluzia că sunt așa de rău că nu mai mă poate salva nimeni. Eram foarte tânăr și credeam că sunt foarte bun și n-am nevoie de nicio mântuire. Ajung la un moment dat la vârsta la care mă uit în spate și îmi dau seama că sunt așa de rău, nici nu mai cred că se mai poate exista vreo mântuire. Și Dumnezeu îmi spune, eu pot să te mântuiesc, nu sunt de acord cu El. De aici, de la căderea în neacord față de Dumnezeu, de aici începe pieirea. Și apoi, tot din pricina asta, primul pas spre Dumnezeu este tot ăsta. Să ieși de pe teritoriul luciferic, satanic, de a nu fi de acord cu Dumnezeu și să începi să fii de acord cu Dumnezeu. Ăsta e primul pas. Să cazi de acord cu El, să mărturisești, e adevărat, Doamne, sunt păcătos, este primul pas spre pocăință. Cad de acord cu spune Scriptura, ascultă, împacă-te, cade de acord cu pârâșul tău câtă vreme ești pe drum cu El. Și asta se referă în primul rând la drumul nostru cu Dumnezeu aici pe pământ, la drumul nostru cu legea lui Dumnezeu aici pe pământ. Legea lui Dumnezeu care ne pune jos, cade de acord cu ea, e primul pas. Este al doilea pas al credinței care ne spune Dumnezeu te poate mântui și tu spui sunt de acord, cred în Hristos. Ăsta este primul pas spre Dumnezeu și dincolo e primul pas spre Lucifer. Lupta dintre Dumnezeu și Lucifer este o luptă cu totul aparte, doar a cuvântului. Diavolul nu este o forță egală cu Dumnezeu, sub niciun fel de comparație. Diavolul are niște limități grozave. Ați uimit filmele alea cu Clint Eastwood, cam în fiecare film al lui are o anumită frază, spune la un moment dat, a man's got to know his limitation. Un bărbat trebuie să știe ce care sunt limitele pe care le are. Iar noi, oamenii lui Dumnezeu, ar trebui să știm la un moment dat care sunt limitele diavolului. El poate să facă foarte mult rău, dar are limite. În primul rând, diavolul nu face ceea ce vrea doar. Nu este independent de Dumnezeu. El este liber să nu fie de acord cu Dumnezeu, dar nu e liber să facă ceea ce vrea să facă. Nu este atot puternic, nu poate să facă ce vrea. Poate face doar ce este lăsat de Dumnezeu să facă. Dumnezeu poate să-i zică, bine, fă asta și numai atât, până la linia asta. Nu poate merge un milimetru mai mult decât îi permite Dumnezeu. Lucrul ăsta e grozav de important pentru noi să-l știm, pentru noi credincioși. Este o mângâiere grozavă, pentru că nouă ni se întâmplă în viață tot felul de lucruri dureroase, căderi, regrete amari pe care le avem. În toate, trebuie să știi că diavolul n-a putut să ducă niciuna la îndeplinire fără ca Dumnezeu să fi zis, te las. Nu că Dumnezeu este de acord cu ceea ce face El. dar Dumnezeu lasă pe diavol să ne marcheze adeseori spre binele nostru. Diavolul e adevărat, face un lucru spre răul nostru, Dumnezeu lasă același lucru să ni se întâmple spre binele nostru. Trebuie să fie pentru noi o mângâiere grozavă în lupta asta noastră contra diavolului. Nu ni se poate întâmpla nimic de la diavolul mai departe decât Dumnezeu vrea să-l lase. Apoi, diavolul nu numai că nu face ce vrea, nu e atot puternic, nu este nici atot prezent, nu poate să fie peste tot. El este necesar, chiar aici spune în textul ăsta, trebuie să umble și să se plimbe pe pământ ca să afle ceea ce se întâmplă. Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeu este absolut peste tot în același timp. Din cauza asta, pentru el nu există timp. Nu trebuie lumina să ajungă de acolo până acolo. La Dumnezeu este și acolo și acolo în același timp. Diavolul nu este. Trebuie să umble să afle. Trebuie să umble odată și încă odată. Și apoi trebuie să folosească de îngeri și de demoni care duc o luptă grozavă de informare și de dezinformare. Se folosește de alții ca să poată să afle lucruri. Nu știe tot. Nu e prezent peste tot. Nu știe tot. Nu este atot știutor. Departe de așa ceva. Diavolul știe multe lucruri. Are experiență de mii și mii și mii de ani cu noi. Deși știe foarte multe lucruri, nu știe toate lucrurile, departe de așa ceva. Spune, nu cunoaște lucrurile ascunse a lui Dumnezeu, pe care doar Duhul lui Dumnezeu le știe. Și știi cine mai știe lucrurile ascunse a lui Dumnezeu? Nu diavolul. Spune Scriptura, cei ce au Duhul lui Hristos, ei încep să întrezărească lucrurile ascunse a lui Dumnezeu. Diavolul nu le știe. Diavolul nu cunoaște bine, foarte bine, nici sufletul omenesc. Știe ceva despre sufletul omenesc, știe partea rea a lui. Dar nu cunoaște adâncimile și mișcarea lui Dumnezeu în sufletul omenesc. Doar încearcă să o ghicească. Și de multe ori ghicește absolut greșit, deși are o experiență de mii de ani cu oamenii. Aici, în cartea lui Iov, de câteva ori ghicește absolut greșit motivația lui Iov, care stă deoparte cu Dumnezeu. Posesiuni, spune el, sănătate, viață, tot ghicește și tot dă, cum zicem noi, complet în bară. De câteva ori prezice sau ghicește absolut greșit reacția pe care o va avea Iov. Deși când spune, pare absolut sigur de prezicerea lui. El spune lui Dumnezeu, ascultă, după ce faci ce spun să faci eu, sunt încredințat că te va blestema. E absolut sigur. Și își dă seama greșit. Nu știe tot. Diavolul nici până astăzi nu poate înțelege și nu poate accepta loialitatea credinciosului care este născută din dragoste pentru Dumnezeu. Asta nu intră în cap, nu înțelege asta. Deși a fost cea mai strălucită creatură a lui Dumnezeu, nu are discernământul spiritual pe care un om simplu, însă plin de Duhul lui Dumnezeu, o are. Dumnezeu îl folosește pe diavol la fel cum folosește lucrările lui, cum s-a folosit de alți îngeri. Îi spune, du-te și fă asta, fă numai atât, mai mult nu poți să faci, înapoi a mea, înainte. Până și omul, chiar Pavel, spune că s-a folosit de diavol în câteva rânduri ca să învețe pe copiii lui Dumnezeu lecții foarte dure, dar foarte importante. În 1 Timotei, capitolul 1, cu 20, Pavel spune pe Imeneu și pe Alexandru, l-am dat pe mâna satanei să se învețe odată să nu mai hulească. Erau doi oameni care se învățaseră să se joace cu puterile spirituale. Se învățaseră să se joace cuvinte magice. Și Pavel a spus, vreți să vă jucați cu lucrurile astea? Stai să dau la o parte un zid care este între voi și satana și ai să vezi ce se întâmplă când te joci cu focul. În 1 Corinteni 5:5 vorbește Pavel, am dat pe mâna satanei un om pentru a cărui trup îl dau pe mâna satanei pentru ca duhul lui să fie scăpat. Dacă Pavel era în stare să-l trimită pe satan și să-l oprească, vă imaginați ce înseamnă Dumnezeu. Domnul ne învață pe noi, pe noi oamenii, nu ne învață să fugim de diavol, ci ne învață să ne împotrivim tare în credință, înarmați de atac și de apărare, și ne promite în Iacov, capitolul 4, versetul 7, că atunci el, diavolul, va fugi de noi. E adevărat, Scriptura ne sfătuiește peste tot să fugim de ceva, să fugim de ispită, dar nu ne spune să fugim de ispititor, pentru un motiv foarte, foarte simplu. Nu poți fugi de un duh rău. Te poți doar lupta cu el. Față de el trebuie să ne împotrivim. Și Scriptura ne și spune cum să ne împotrivim, în multe feluri și în multe chipuri. Uite, în Efeseni, capitolul 6, Scriptura ne spune: în cele din urmă întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista uneltirilor diavolului, căci noi nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, autorităților, a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua aceea cea rea și, după ce ați făcut totul, să rămâneți în picioare. Așadar, țineți-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății, încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă aceasta luați scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile aprinse a celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă totdeauna în Duhul cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Ne spune Dumnezeu că în lupta asta pe care noi o avem, avem să arme cu care să ne luptăm, arme de atac și arme de apărare. Ne spune că avem de luptat, nu avem de ales. Ne îndeamnă să ne ținem tari din pricină că putem birui. Ne spune despre puterea adevărului, ne spune despre neprihănire sau despre dreptate, despre o viață de neprihănire, ne spune despre puterea care o capătă cei care au râvna asta a Evangheliei, să transmită Evanghelia în altă parte. Ne spune despre credința, care este ca un scut care stinge săgeți foarte reale care sunt aruncate de la diavolul spre noi. Ne spune despre mântuirea care ne stă în minte și deasupra minții și gândirii noastre. Vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, o sabie a Duhului cu două tăișuri, care este în stare să despartă partea sufletească de partea duhovnicească, adică partea naturală, de partea lui Dumnezeu din sufletul nostru. Iar apoi spune că toate lucrurile astea le poți înconjura și le poți lega așa ca și cu o curea, cu o rugăciune, cu o viață de rugăciune, cu o viață de rugăciune pentru tine și cu o viață de rugăciune pentru alți sfinți, pentru alți oameni al lui Dumnezeu. Asta ne spune nouă Scriptura că avem de luptat. Imaginea din cartea lui Iov ne dă realitatea care se întâmplă în cer în privința diavolului și a dușmanului acesta vechi al nostru, Satan. Între el și Dumnezeu este o altfel de luptă. Să căpătăm încredere, pentru că în Scriptură se spune adeseori fraza asta, în multe feluri și multe chipuri: stați tari, pentru că cel ce este cu noi este mai tare decât cel ce este împotriva noastră. Și mai tare este un cuvânt foarte slab când e vorba să vadă comparația între diavol și Dumnezeu. Să stăm liniștiți. Nu există surprize în lupta asta. Pentru că nu există o luptă pentru putere, nu există o luptă pentru autoritate, există o luptă doar de cădere de acord. Din pricina asta, la ședința asta lui Dumnezeu, din capitolul 1 al lui Iov, îl vezi liniștit pe Satana că vine, și vine așa cum vine oricare altul, și se așează la locul lui, și așteaptă până când va fi întrebat ceva. Așteaptă până când Dumnezeu îi pune vreo întrebare și apoi face exact ce îi se spune să facă de Dumnezeu și absolut nimic în plus. Dacă aș putea să fac comparația asta, Satana este ca un cățeluș legat în lanțul lui Dumnezeu și se duce cât îl lasă lanțul și flatră cât atâta timp cât îl lasă stăpânul său și mușcă atât de tare cât este lăsat să muște. Să avem încredere grozavă în Dumnezeu, pentru că El nu îi scapă nimica din mână, nu îi lipsește nimic din control. Iov a fost un om grozav de înțelept pentru că a știut lucrul acesta real. Cumva el a înțeles că nimic, nimic nu îi se poate întâmpla la voia întâmplării și că este unul care ghidează toate lucrurile, care este responsabil de tot ce îi se întâmplă lui bine sau rău, este cineva care este de vină, să spun așa, de toate relele care îi se întâmplă și este cineva care este sursa la tot binele care îi se întâmplă. Și acel cineva este doar Dumnezeu. Iov este unul dintre puținii oameni care sunt redați chiar în Biblie sau puținii oameni pe care noi îi cunoaștem care să înțeleagă că tot ce vine greu, rău în viață și tot ce vine strălucit în viață nu vine decât cu acordul unuia singur, a lui Dumnezeu. Din pricina asta, cartea lui Iov are ceva magic în ea, în ceea ce lipsește în ea. Iov nu spune un singur cuvințel, un singur gând diavolului, deși parcă diavolul i-a făcut tot ce i-a făcut. Iov știe foarte bine cine e la capătul celălalt al lanțului, știe că la capătul celălalt este Dumnezeu și știe că nimic nu se face fără acordul lui. Noi, cei credincioși copiii lui, dacă am înțelege adevărul acesta din capitolul ăsta 1 al lui Iov, dacă am înțelege că în lumea lui Dumnezeu, cea veșnică, nu există decât o singură forță în control, o singură autoritate, un singur factor de decizie, Dumnezeul nostru, care s-a pogorât în chip de om ca să se jertfească pentru noi la Golgota, un Dumnezeu al iubirii, care n-a precupețit nimic, nimic, nimic ca să ajungă la noi. Să căpătăm încredere în viața pe care o ducem, că o ducem împreună cu Dumnezeu, care știe începutul, știe sfârșitul și știe fiecare pas între început și sfârșit. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua sesiunile astea în săptămânile viitoare și Dumnezeu să vă binecuvinteze.